Значная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна.
У студыі Вольга Караткевіч, добры вечар. Правядзіце апошнюю гадзіну 19 ліпеня з намі. Таксама з намі сёння тэарэтык літаратуры Ганна Кісліцына. Сярод прынцыпаў Ганны быць бляндынкай. Мы правялі апытанне сярод мужчынаў Віцебску пра бляндынак і брунетак. Вось урывак.
Блондинки всегда кажутся более доступными, поэтому мужчины на них быстрее обращают внимание, и этим девушки пользуются.
У свете усё менш купляюць гадзіннікаў. Люди скардзяцца, что темп цивилизации дозволяе им справляться с усімі абавязкамі и жаданнямі на протягу 24 гадзіну вельмі цяжка. Американские навукоўцы довели, что человек бачыць тое, что хоча, але ці мае тое, что хоча, галасы з горадні.
Кожный мкнется отримать того, что хочет. А это уже Бог выражает. Дать ему счастье, чи только нараканье.
Як заўсёды аблогі беларускага інтэрнэту, у летнім альбоме Вінцэсія Мудрова сёння пра канцэрт па заяўках у начной чытанцы показкі Валянціна Акудовіча. Наш тэлефон у Мінску 290-39-52. Званіце, выказвайце свае меркаванні пра нашую працу і падавайце ідэі для нашых перадачаў. А зараз я перадаю мікрафон Таццяне Поклад. Час падсумаваць навіны за сённяшні дзень.
Добрый вечер. Молдова и Украина долучились до заклику Евразвязу вызволить Александра Казулина и інших политических вязней в Беларуси. Политичная рада Объединенной Громадянской партии запотребовала, как вызволили их лидера Анатолия Лябецьку, а у городе подписано погоднение об сотрудничестве помеж городскими организациями Объединенной Громадянской партии и Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Працягваецца эвакуацыя беларускіх грамадзянаў з Лібану. Чакаецца, што 21 ліпеня ў Менск рэйсам Белавія вернуцца каля 160 чалавек. Тым часам сёння прэм'ер-міністр Лібану сказаў, што ў выніку ізраільскіх нападаў цягам 8 дзён тут ужо загінулі 300 чалавек, тысячы чалавек параненыя. Кіраўнік замежнай палітыкі ў развязу заклікаў ізраільскі і бок і ваяўнікоў Хазбалах спыніць баі. І апошняя вестка: прэзідэнт США Джордж Буш упершыню цягам свайго 5,5 гадоў прэзідэнцтва выкарыстаў права вета. Ён выступіў супраць таго, каб урад падтрымліваў даследаванне эмбрыянальных камлёвых клетак.
Est invisible à nos yeux, c'est ce qu'ils disent en silence quand ils sont deux, hommes et femmes de pierre, au destin sans gloire, mal étreint trop fier, chantant l'absence de. Se perdent derrière la fenêtre, j'envie des mondes qui ressemblent aux songes, derrière le carreau tombant lambeau des êtres, derrière les bonheurs, on sait qu'un cœur peut naître ou disparaître. Si exquise, j'imaginais vos cernes, des amants qui sont tranquilles à leur fenêtre, hommes et femmes dignes, je voudrais rencontrer vos ombres, parler à vos âmes qui plongent et qui se signent.
Мілен Фармер для нашай сённяшняй госці, літаратуразнаўцы, крытыка Ганны Кісліцыны. Ганна сёння ад ранку на свабодзе ў ранішнім эфіры, пасля ў дзень адказвала на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг. Ну а зараз са слухачамі начной свабоды. Добры вечар.
Добры вечар, Ольга.
Ганна, вы начны чалавек?
Не, я ранішняя пташка.
Скажыце, ці былі нейкія нечаканыя і цікавыя пытанні ў часе інтэрнэт-канферэнцыі?
Ну, напэўна, мілы хлопец вялікі спытаў, ці замужам я. Мне вельмі спадабаўся каментар маіх калег. Они сказали, зараз мы напишем. Так, але дякую за пытание.
А коллег кого?
Ну, ты эти помогали мне вести эту онлайновую конференцию. И они разумели так, что это уже амаль пропанова.
Ганна Кисліцына нарадзілася ў 1967 годзе ў горадзе Драгічын Берасцейскай вобласці. Вырасла ў сям'і літаратуразнаўцаў Алы Кабаковіч і Міхася Тычыны. Скончыла беларускае аддзяленне філалагічнага факультэту БДУ і аспірантуру Акадэміі навук. Яна кандыдат філалагічных навук. Аўтарка кніг Алесь Разанаў «Праблема мастацкай свядомасці». Лірычная мініяцюра як жанр беларускай літаратуры. Блонд, а так. Сёлета выйшла кніга «Новая літаратурная сітуацыя. Змена культурнай парадыгмы». Ганна, пытанне літаратурнаму крытыку. Роля, месца, значэнне і перспектыва Алеся Разанава ў беларускай літаратуры.
Мне здаецца, што сваю ролю ў якасці абуджальніка інтэлектуальнай думкі ён ўжо выканаў. Ну, спадзяюся, што ну, у хуткім часе ён атрымае Нобелеўскую прэмію. Однако, с другого боку, это вот раздавание Нобелевских премий, мне сдается, трошки смешными. Тем не меньше, мне сдается, что вот как раз он один из тех, кто мог представлять Беларусь у Норвегии, Швеции.
Швеция. Скажите, Ганна, какая была ваша первая критичная праца?
Напевно, это была курсовая праца, якую мой айчым, літаратурны крытык Міхась Тычына, паклаў каперт і адправіў у газету «Лім». Калі яна выйшла, гэта было здзіўленне перш за ўсё для мяне. З той пары, вось, не сваім ходам, а з дапамогай іншых людзей, я і прыйшла ў крытыку.
Сёння мы правялі апытанне, якімі якасцямі павінен валодаць крытык. Давайце паслухаем.
Крытык павінен добра ведаць прадметы, аб якім ён будзе весці гаворку. Ён павінен умець выкласці. Самае галоўнае, каб крытык не лічыў, што ён самы лепшы ў гэтай прафесіі і што яго пункт гледжання адзіны.
Розумам должна уважаць, ну, хаця бы на працэнтаў 50, чтобы прислушацца.
Непрывзятасць, аб'ектыўнасць, да яго думак хутчэй прислухоўвацца будуць.
Уровень образавання соответствующы, какія-то свае тоже заслугі должны быть.
Мне кажется, это вообще профессия абсолютно ненужная, потому что все кодец только мне. Ну что значит критик? Если он разобьет пухи про какую-нибудь книжку, это же не значит, что она плохая. Кому-то ведь она понравится, для кого-то писалась.
Критик – это человек, который просто должен выражать свое мнение. Должен быть профессионалом, выражая любое мнение.
Должен быть самостоятельным, дисциплинированным, ответственным. Если он обладает этими качествами, то он может покритиковать кого-нибудь.
Повинен быть человек, якому есть что сказать. А он завсёды будет субъективным.
Вось, Ганна, калі самакрытычна, адпавядаюць гэтай ацэнкі вашай асобе?
Вы ведаеце, я пагаджуся з апошнім выступоўцам. Я, напэўна, самы суб'ектыўны крытык у беларускай літаратуры. Мне ўвесь час пра гэта нагадваюць, і я гэта прызнала. Зараз я зрабіла гэта сваёй фішкай, і можна сказаць, што яна вот гэтым стала ганарыцца.
Скажыце, а ці ёсць нейкая рыса характару ў вас, якая вам перашкаджае як крытыку?
Ну, пэўна, таму што падазраю, што ў мяне ёсць амбіцыі празаіка, амбіцыі паэта, і мне здаецца, што раней ці пазней я сыду нейкую паралельную сферу. Таму мне здаецца, што вось на сённяшнім этапе гэта эсэістычнае мысленне, яна трошкі замінае вось якраз крытычным артыкулам, каб іх успрымалі сур'ёзна. Я стала сачыць вось за музычнасцю радка, затым як ідзе сюжэт. Мне здаецца, што ўсё-ткі ідэальны крытык, ён перш за ўсё павінен рупіцца пра аўтара, якога ён рэкламуе чытачу. Ось апошнім часам я стала, напэўна, больш думаць пра сябе, а не пра аўтара. Але не ўсё, скажам, згублена. Напэўна, я заўсёды кажу, што як толькі я знайду аўтара, які мяне сапраўды ўразіць, я змагу расказаць пра яго з яго пазіцый, прыклаўшы біяграфію, прыклаўшы лепшыя цытаты, лепш за ўсё фотаздымкі яго сям'і, месца, дзе ён нарадзіўся. Мне здаецца, што сёння крытыка можа быць такой, такімі з гіперспасылкамі. Вось аўтар, сям'я, дом, сабака і гэтак далей. Мне здаецца, што мы да гэтага даспелі.
Ганна, скажыце, а як вы ставіцеся да крытыкі на ваш адрас?
О, я страшэнна крыўдлівая. Ведаеце, я нават не ведала, што я такая крыўдлівая, пакуль не выйшла мая кніжка «Блонд и Тек». І калі было, я не помню дакладна, але недзе там 16-17 артыкулаў, Я помню, як я их читала. Вот первый артикул, який з'явився у Советской Беларуси, я перечитала раза у 7. Другий артикул, який з'явився у Лиме, 5. Ну, відповідно, наступний 3 рази. Але признаюся, що після того, як артикул стало 10, я наогул перестала читати, тому що я зрозуміла, що критики просто пропускають всі ті інтенції, які я хотіла виказати. Ну, наприклад, самим цікавим закидом, який я почула у свій бок, це було те, що ось те вушки на костюмчике трусика, який був на мені, на вокладці цієї книги, що, от, мовляв, вушки у мене висять, тому що я пакутую за дрэнна галёса беларускай літаратуры. Насамрэч, гэта не мой костюмчик. Ведаеце, гэта і велікодны трусік, гэта не зусім я.
А ці маюцца вы нейкія праблемы з творчай рэалізацыяй, звязаныя з тым, што вы жывяце менавіта ў Беларусі? Бо часам літаратары, музыкі гавораць, што няма поўнай рэалізацыі.
Я не ведаю, што такое поўная рэалізацыя, не поўная. Напэўна, калі б у мяне былі вялікія, большая амбіцыі, я паехала куды-небудзь у Москву ці Нью-Йорк, і заўсёды знойдзецца месца, дзе можна рэалізавацца. Ведаеце, ёсць інтэрнэт, і ніхто не замінае мне там пісаць. Таму мне здаецца, просто я зараз перайшла, скажам, больш да літаратуразнаўчых прац, але гэта не азначае, што я не скарыстоўваю тыя мажлівасці, які дае сайт літаранэт. Калі мне хочацца некага пахваліць, я абсалютна спакойна ў 2, 3, 5, 10 радках гэта раблю. Калі не хочацца, я маўчу.
Скажыце, Ганна, а якімі замежнымі мовамі вы валодаеце?
Ну, я чытаю па-ангельску, але гэта не дзеля таго, каб чытаць мастацкую літаратуру, проста гэта як бы выдаткі прафесіі. Ведаеце, доўгі час не было ніякай літаратуры па постмадэрнізме, і я была вымушана чытаць вось такую спецыяльную літаратуру, якую мне нехта прывозіў за мяжы, і чытаю я вельмі дрэнна, і вось толькі апошнія гады, калі ўвесь час даводзіцца ездзіць некуды за мяжу на канферэнцыі, і вось я ездзіла на кніжны кірмаш у Стокгольм, ось я зразумела, што мову трэба вучыць па сутнасці нанава. Вельмі абмежаваны слоўнік, выключна на побытавым узроўні.
Вы 4 разы ўваходзілі ў журы конкурсу для маладых літаратараў, які праводзіў ПН-цэнтр. І вось вы гаварылі, што цяпер як бы больш канцэнтруецеся на сабе, бо няма нейкіх яркіх асобаў. Можаце ўзгадаць самыя яркія ўражанні ад з'яўлення нейкага творцы, назавіце імёны?
Ну, я сёння ўжо прыгадвала імёны, напрыклад, Паша Антіпаў, я ўвесь час мучаюся, дзе знайсці для яго добрага перакладчыка ці перакладчыцу, таму што гэты твор мог бы паказаць той моладзі, якая ніколі не гаварыла па-беларуску, але слухае вось гэты пусты кічовы канал, як Муз-ТВ, яна б магла паказаць гэты твор Паша Антіпаў, паказаць, што ў Беларусі ёсць літаратура, цікавая тым, каму 16-17, якія думаюць не галавой, а нагамі. Ось, можна называць і Марыйку Мартысевіч, і Павла Свердлова, і Андрея Адамовича. Ведаеце, гумар нават не ў тым, што я з імі размаўляю на конкурсах, што я чытаю іх творы, што пасля рэдагую іх тэксты. Нават летам, вось у гэтую спёку, я зноў з імі сустракаюся. У мінулым годзе я была на літаратурна-мастацкім пленэры імя Драздовіча. Разам вот з гэтай моладзю, там іх было чалавек 15, 20, вось. І гэтым годам я таксама збіраюся у вельмі маляўнічае месца Беларусі, не буду пакуль называць куды, дзе зноў буду сустракацца вось з гэтымі маладымі творцамі і весці такі літаратурна-навуковы семінар. Мы будзем жыць у намётах і гаварыць пра літаратуру, а начамі яны будуць не любіцца, а перакладаць творы з адной мовы на другую.
Ну, зараз перайдзем да вашай асобы. Вось нават у нас на сайце напісана крытык на высокіх абцасах. Вы цяпер на высокіх абцасах у тую хвіліну?
На высокіх. Вы думаеце, што я зраблю для свабоды выключэнні? Ні, абцасы – гэта характар.
Ганна Кісліцына гаворыць, што на бляндынка паводле пераканання. Вы натуральная бляндынка ці проста абралі такі колер валасоў?
Калі я не пафарбую валасы, вы ўсё роўна зразумееце, што я бляндынка.
Сёння ў жыхару Віцебску, дакладней у мужчына ў Віцебску, свабода пыталася, чым розніца бляндынкі ад брунетак.
Блондинка – это блондинка, но они более сексуальны.
Черт его знает, не могу сказать. У меня жена самая брюнетка.
Нормально. Смотря для каких целей эта женщина. Но в любом случае всегда нравятся женщины добрые, внимательные,
которые ухаживают за собой, которые могут заботиться о других.
Женщины, они стремятся стать больше блондинками, потому что они считают, что они более будут интересовать мужчин. Но лучше шатенки.
Мне нравится черный цвет волос. Латинский тип. Женщин мне нравится больше. Мне кажется, они более сексуальные.
Брюнетки. Я из своего опыта исхожу, что с блондинками у меня отношения просто не складывались, а с брюнетками было очень хорошо.
Мне нравится, когда девушка высокая, и темные волосы, и карие глаза. Вот.
Блондинки всегда кажутся более доступными, поэтому мужчины на них быстрее обращают внимание, и этим девушки пользуются, чтобы этим цветом привлечь к себе внимание.
У них это сидит в подкорочке, то, что они якобы такие сексуальные и самые привлекательные, поэтому они ленивые, наглые и очень корыстные. Пускай она будет хорошая, добрая, ласковая, и она может пойти за первый сорт в любом раскладе. Пускай блондинка, брюнетка, рыжая. Все равно. Карие глаза, зеленые, синие. Какая разница? Главное же, что внутри, а не что снаружи.
Ну что, Ганна, погоджаетесь?
Ну, видите, меркования были вельми русские. Ось я за один з одна з тих грегерей, які я часто говорю односно блондинок, що блондинка – це не колір, а підстава для соціальної сегрегації. І ось гэтае выказванне, яны яскрава показалі, што так яно і ёсць. Гэта я пра даступных блондынак.
А вось вот тое, што пералічвалі гэтыя мужчыны, было нешта ў вашых этапах жыцця?
Што вы маеце на ўвазе?
Вось яны гаварылі, што яны хітрыя, яны больш спрабуюць спадабацца, больш даступныя і так далі.
Ведаеце, не гаварыць пра даступныя замужнія і жанчыні, якой 17-гадовы сын не ёмка, тым больш,
што я кажу пра розныя этапы вашага жыцця, можа быць, калі вы яшчэ не былі замужнія.
І гумар у тым, што ў мяне па сутнасці няма знаёмых бляндынак. Я настолькі яркая, як бляндынка і як жанчына, побач са мною няма жанчын, і я абсалютна нічога не ведаю пра іх вопыт. Зразумела, што мужчыны, якія побач са мною, ніколі не скажуць, што брунеткі лепшыя. Гэта, мне здаецца, было б абсурдна і рызыкоўна.
Ганна, раскажыце, калі ласка, пра сваю сям'ю, мужа і дзяцей. Наколькі я ведаю, ваш муж дызайнер. І ось як жыць, дзе ўсе творчыя людзі і вашыя бацькі, пра якіх я ўзгадала, і сям'я?
Ну, трэба сказаць, што маёй мамы няма, і няма яе ўжо 20 гадоў. Вось, я вельмі рана стала самастойнай. Со сваім мужам я пазнаёмілася ў 17 гадоў, а ў 20 ўжо было замужам, так што мне дзве творчыя асобы адна да адной ўжо прыцерліся, і мне здаецца, што творчыя саюзы, яны самыя плённыя. Прынамсі, гэта падказвае мне мой вопыт. Я думаю, што працы майго мужа ведаюць і слухачы наша начнога эфіра. Вось гэта і кнігі такія папсовыя пра здароўе. Напрыклад, я думаю, што многія бачылі кнігу Спока, якая па сутнасці з'яўляецца самай вядомай. Калі людзі прыходзяць у краму, яны так гавораць, дайце мне правільнага Спока. І гэта азначае, што гэтую вокладку рабіў мой муж. Вось, ён працуе ў выдавецтве Папуры, ён аўтар ўжо некалькі тысяч, я не жартую, гэта праўда, вось некалькі тысяч вокладак. Але я думаю, што і беларускамоўны чытач добра прыгадае яго кнігі. Гэта і старыя вершы Андрэя Хадановіча, і яго лісты з-пад коўдры, вось гэтыя партрэты хлопчыка, лётчыка ён якраз і рабіў. Гэта і мае кнігі, усе чатыры, яны ім аформленыя. І зараз, я думаю, што многія з вас бачылі кнігу «Руны Перуновы» Рыгора Барадуліна, ён таксама аўтар ковера.
Калісь я помню, у ранішнім эфіры, тады была вядучая ранішняга эфіру, вы расказвалі пра то, як рабілі рамонт.
Ой, так.
Вельмі коротка, муж вам дапамагаў?
Ведаце, муж зарабляў грошы.
Ага.
Вось, не, я пару рашэнняў, ён проста вот я прыдумала, а ён намаляваў. Вось, ён гэтым не займаўся, але, ведаеце, я лічу, што ў сям'і павінна быць раздзяленне. Калі мужчына пачынае хадзіць па крамах, рынках, гатаваць ежу, пасля чакаць ад таго, што ён будзе займацца сваёй творчай прафесіяй нармальна, на высокім узроўні, ну, гэта смешна, гэта не можа гэта быць. Таму я заўсёды стаю сама ў пліты, мыю, чышчу і нават займаюся рамонтам. Дарэчы, рамонт амаль скончаны.
Я нагадаю, што з намі на сувязі ў Менску літаратурны крытык, тэарэтык літаратуры Ганна Кісліцына. Калісьці Сергій Дубавец у газеце «Свабода» напісаў як на ментальнасць уплываюць умовы жыцця, дакладней кватэры. 220 называўся гэты артыкул. Стандартная вышыня пакою ў кватэрах, будаваных за савецкім часам. Маўляў, думка прытупляецца, ці не ляціць. Вы жывяце ў вежы, што ля чыгуначнага вакзала. Ці ўплывае на вашу ментальнасць гэтае жытло?
Безумоўна, ведаеце, калі я яго купляла, людзі бачылі, у якім яно было ў стане, яны проста разводзілі рукамі, казалі, ну, у сябе амбіцыі. Але трэба сказаць, што ў Менску было літаральна некалькі дамоў, у якіх я марыла жыць. І мне здаецца, што чалавек заўсёды павінен імкнуцца да выканання ўласных мар, асабліва творчы чалавек. Ось калі пачынаецца гэты зазор паміж эстэтыкай у творчасці і эстэтыкай у побыце, тады пісьменнік вельмі многа губляе, таму што гэты гэтая шчылінка, яна ўвесь час пашыраецца, пашыраецца, і ўрэшце рэшт гібне і талент, і побыт, і пачынаецца, ну, добра, калі п'янства. Вось, мне здаецца, што творчы чалавек павінен клапаціцца пра прадметы, якія яго каляюць, пра інтэр'ер. А ведаеце, сабе як жанчына, я ўжо даўно паставіла такую мэту – зрабіць белую кватэру. Белая кватэра, белая канапа, белы кілім – ведаце, мне не трэба хадзіць у трэнажорнай залі, таму што ў 6 гадзін раніцы я ўжо з плесусам усё гэта чышчу, таму я заўсёды ў добрай спартовай форме.
Ганна, і на завяршэнне такі невялікі бліц, я папрашу адказваць коратка, бо мы ўжо так гаворым 20 хвілін. Якую апошнюю кніжку вы прачыталі?
Ну, гэта цудоўная кніжка «Сімпсаны як філасофія». Гэта зборнік артыкулаў амерыканскіх філосафаў.
Вы вернецца?
Так.
А як думаеце, куды наблізіліся, да раю ці пекла?
Я думаю, што гэта не мне рашаць. Ведаць, менавіта таму, што вернецца, я думаю, што гэта не маё пытанне.
Як вы ўяўляеце рай?
Некалі я была на канцэрце Жванецкага, яго спыталі, як вы ўяўляеце Беларусь? Ён сказаў, я ўяўляю Беларусь як рай. Сыта, добра, чыста, прыстойна, але вельмі сумна. Я тады задумалася, цікава, а вось як выглядае рай для мяне? Напэўна, гэта месца, дзе я буду шчаслівая. А дзе ж шчаслівая, падумала я. На дачы, калі я гуляю з сынам у бадмінтон. Мой муж пачуў гэта і кажа, слухай, даражэнька, ну ладна, ты памерла, сына ты навошта цягнеш? Я кажу, а з кім жа я буду гуляць у бадмінтон? Ну, падума, кажа, ну, гуляй з Мантэнем, але ж ты не ведаеш французскую мову. Я кажу, так, не ведаю. Ён паглядзеў на мяне і сказаў, ну да, так і будзеш там у раі гуляць у бадмінтон са сваім беларускамоўным кодлам. Я пакрыўдзілася, таму ў раі не спяшаюся.
Я нагадаю, што наша начная госця сёння Ганна Кісліцына. Ганна сёння ўзяла ўдзел у онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды». Чытайце яе адказы па адрасе свабода.орг і на развітанне пажаданні слухачам.
Добрай ночы.
Для Ганны Кісліцынай крамбамбуля «Абсент». Вы на хвалях начной свабоды ў студыі Вольга Караткевіч. Да заўтра засталося 35 хвілінаў. Гэтая песня гучала для Ганны Кісліцыны, а зараз у летнім альбоме так атрымалася «Канцэрт па заяўках». Аўтар Вінцэй Смудроў.
Далекой хрущевской порой великую популярность мели концерты по заявках, якие передавала Всесоюзная да Республиканская радио. Особливо их любила жаночая аудитория. Навод 80-годовые кабеты, сунувши з вуха хустинку, подседали до радио кропок. Зрешты совывали не одразу, бо на початку передавали серьезную музыку. И, что дивно, замовляли яе скрозь посполитые люди. Так работники леспромгасу прагли послухать фрагмент 9-й симфонии Бетховена, комплексная бригада будовников – другий концерт Рахманинова, а бухгалтер зверофермы просил включить у концерт финал патетичной оратории Георгия Свиридова. Видовочно, у всех это замовление были подрыхтованы радиокорреспондентами, что працевали в регионах. У другой части концерту, поруч с песнями громадянского гучания, прорывалась до слухача и эстрадная лирика. За яе, уласно кажучи, тетухны и сядали до приймачов. Эстрадный репертуар был дарэшты одностайны, гучали одни и те же голосы. Трошин, Бернес, Зыкина. Крыху позднее до их долучились Кобзон с Кристалинской. У другой полове 60-х громадянские песенные идеалы слегку пожухли, и на концертах по заявках почали прокидываться песенки, якие уже не закликали до працовных здесненню. Иншей стала и атмосфера передачи. Раней концертные нумары обещали, как на тым партсходе. Теперь у голосах вядовцев з'явилась душевность. Змянилась и сама парадигма концерту по заявках. У им стали гучать віншаванне юбилярам. А теперь музычные подарунки 70-годовым юбилярам, барытоне у вядовца. Вот что пишут нам дети Прасковьи Ивановны Хрущ с Полоцкого района. Наша мамочка выгадывала семерых детей, неодноразово узнагороживалась грамотами правления колгасу. Далее шел пералик працовных досягнений у Прасковьи Ивановны и слухачек, что сидели ля приймачов, починав одолевать сон. Были на концертах по заявках и свои гиты. На початку 70-х ниводный концерт не минался без российской народной песни «Кашанё луговое». А в середине 10-годзе слухачев даймал солодкий тонарок Геннадия Белова «Травы, травы, травы не успели». С белорусского репертуару безумовным лидером был дубочек «Зелененький» квартету Купаленко. Сегодня музычные веншавания опановали этер, и никто их концертами по заявках не называя. И все ж слово «злучение» это заховалось в людской памяти. И коли некий подпитый дядька затягне песню с репертуару Геннадия Белова, те детва раздурея, старые тетки, с легким докором и одночас с захоплением промовляют. Ну, концерт по заявках.
Досылайте свои пропановы у летний альбом. Адрес летнего альбома – свобода.орг. Завтра говорка про Шклатару.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привитание. Розные думки, выказывания и просто новины с белорусского сетева от 19 липеня. На сайте Александра Казуліна нехта гость выказался сегодня гэтак. Суддя Рыбаков мусить отказывать за то, что он выконывая и подтримливая репрессии режиму у относинах до народного кандидата у президенты. Кольки год Казулін отбудзе в турме, ровно столько после падения режиму повинен будзе отседеть и Рыбаков. У своем интернет-дзённіку на сайте «Живы журнал» Алекс Сталкер нагадывает про завтрашнюю акцию, скированную на то, как изменить орбиту Земли. Потлумачу, одночасно в разных краинах люди повинны подскокнуть, как Земля изменила свою орбиту. Цитую. «Усе памятают, что завтра меняем орбиту Земли? Я буду скакать от 13.39.13». На сайте www.worldjumpday.org мается спис часовых зон и часу, кому коли скакать. Да поможи своей планете. Интернет-суполка «Минскбай». Корыстальник «Идеокол» делится уражаннями. Разглядал национальную библиотеку. Коли б было люстерковое шкло, все было б нормально. Але покольки товарищ президент у нас не только выдатный историк, экономист и спортсмен, але еще и архитектор, и он загадал поставить простое шкло. На что Мао Цзэдун 123 отписал. Приезжал сябра со Швеции до моего знакомого. И коли ехал пауз в библиотеку, спытал, что это библиотека? Швед. Гэта будавалі тролі. Чаму швед? Тролі – гэта такія міфічныя істоты са шведскіх казак. Яны вельмі грубыя. Пакуль што ўсё. Мы сустрэнемся неўзабаве.